të ndërruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecilin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kompanitë energjisë elektrike rrezikojnë të mbesin pa kuadro. Kosova është cak i propagandës dhe fushatave të keq informimi të sponsorizuara nga Rusia, thon hulumtuesit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompanitë e prodhimit dhe shpëndarjes së energjisë elektrike në Kosovë rrezikojnë mbesin pa kuadro pasi dega elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk është akredituar. Ekspertët dhe zyrtarët e universitetit e kanë quajtur këtë degë të studimit me interes nacional. Raporti Doruntina Baliut.
Dega e studimeve bachelor të elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk u akreditua këtë vit. Nëse ky vendim nuk ndryshon pas ankesave, UP do të mbes pa akreditim në të gjitha nivellet e studimit në këtë degë. Kjo degë studimeve konsiderohet me rëndësi të madhe, pasi që prodhon kuadro që mund të punojnë në kompani të fushës së energjisë në vend, duke përfshirë Korporatën Energjetike të Kosovës, që punson rreth 4700 punëtorë në fusha të ndryshme të operimit. Agjencia e Akreditimit të Kosovës, përkatësisht Këshilli Shtetror i Cilësisë, në mbledhjet e mbajtura me 7 dhe 27 korrek, ka marrë vendimin lidhur me akreditimin e programeve të studimit në për të gjitha universitetet private dhe publike. Këto vendime KSHC i merr në bazë të raporteve të ekspertëve ndërkombëtar, të cilët vizitojnë universitetet dhe dalin me raport lidhur me përmbushjen e kritereve të cilësisë. Në bazë të vendimit që Agjencia e Akreditimit e ka bërë publik, dega e elektroenergjetikës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike nuk është akredituar për vitin akademik 2021-2022. Sipas këtij vendimi, në vlerësimin e ekspertëve është thënë se dega e elektroenergjetikës nga 7 fusha të standardeve të akreditimit i përmbush në plotësi 2 kapituj, ndërsa 5 të tjerë i përmbush vetëm pjesërisht. Sipas raportit të ekspertëve, kapitujt që janë vlerësuar se janë përmbushur pjesërisht janë misioni objektivat dhe administrata, menaxhimi cilësor, përmbajtja e procesit arsimor, hulumtimet shkencore dhe infrastruktura dhe resurset. Ndërsa si të përmbushura mjaftueshëm janë cilësuar kriteri i studentëve dhe stafit akademik. Për shkak të këtij vendimi, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike nuk ka hapur konkurs për studentë të ri për këtë vit akademik. Megjithatë, dekani i këtij fakulteti, Isak Shabani, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk janë të kënaqur me këtë vendim dhe do të ankohen. Agjencia e akreditimit ka bërë të ditur se universitetet kanë të drejtë të ankimojnë vendimet e KSHC-s. Sipas tyre, fillimisht ankesa i drejtohet titullarit që e ka marrë vendimin, në këtë rast KSHC-s, pastaj komisionit të ankesave dhe në fund ekziston mundësia e ankimimit në gjykatë. Dega e elektroenergjetikës në vend momentalisht nuk ka asnjë nivel të studimit të akredituar. Përveç nivelit bachelor që nuk u akreditua këtë vit, niveli master ka 3 vite që nuk akreditohet në mungesë të 3 profesorëve bartës të lëndës, doktor shkence. As dega doktoraturës nuk është e akredituar. Sipas dekanit Shabani, kjo degë prodhon kuadro që janë shumë të nevojshme për industrinë në Kosovë.
Nëse në Kosovë është dikush me traditë, është elektroenergjetika, e cila që 60 vite ka prodhu kuadrët që kanë bojt komplet prodhimin e energjisë, bortin, shpërndarjen, kustin, kekun, dhe gjitha centralet.
Edhe Korporata Energjetike e Kosovës, që prodhon rrymën me 2 termocentrale, e ka parë si shqetësuese këtë situatë.
Akreditimi degës elektroenergjetikës në fjek në nivelin bachelor, për një nënkupton goditje në ripërtritjen e domosdoshme të kuadrit të kualifikuar për një operim normal dhe të domosdoshëm në prodhimin e energjisë elektrike dhe qmyrit, thuhet në një deklaratë të KEK për Radio Evropa e Lirë.
KEKu ka thënë se stafi kryesor në menaxhimin, mirëmbajtjen dhe operimin e pajisjeve energjetike janë derivat i studimeve nga FIEK, Dega Energjetikës Industriale dhe Sistemeve Energjetike, së bashku me atë të prodhimtarisë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
Si rrjedhoi KEK nuk mund të paramendohet të funksionoj pa kuadro të fjekut, kjo edhe për arsyen e mungesës evidente të kuadrove të kualifikuara në KEK, si dhe moshës së shtyrë të kuadrove ekzistuese nga lëmia e elektroenergjetikës, thuhet në përgjigjen e KEKut.
Megjithse në vitet e kaluara, Ministria e Zhvillimit Ekonomik kishte premtuar angazhim në shpëtimin e degës së elektroenergjetikës, zyrtarët e ministrisë aktuale nuk janë përgjigjur kërkesës së relit për koment lidhur me këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Subjektet politike shqiptare në Mitrovicën e Veriut do të garojnë të bashkuara kundër listës serbe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Pjesë e kësaj liste të bashkuara janë gjitha partitë shqiptare në këtë komunë si dhe pjesëtarë të shoqërisë civile dhe komuniteteve jo serbe. Një iniciativë po synohet edhe në komunën e Artanes ku aktualisht qeveris lista serbe. Kjo parti në zgjedhjet e fundit ka fituar në gjitha 10 komunat me shumicë serbe. Raporti Taulan Çenajt.
Forca bën fuqin. Nga ky parimi janë nisur partitë shqiptare në Mitrovicën e Veriut që të garojnë së bashku kundër listës serbe, që aktualisht qeverisë në këtë komunë. Skënder Sadiku do të jetë bartës i listës i partive shqiptare për asamble komunale në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Florent Azemi nga Partia Demokratike e Kosovës në këtë komunë thot për Radio Evropa e Lirë se pjesë e listës do të jenë edhe komunitetet që nuk i përkasin etnisë serbe. Azemi thot që ka më shumë se 5 muaj që kur kanë filluar të jetësojnë këtë iniciativë bashkimi.
Jemi devizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, jemi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, jemi Lidha Demokratike e Kosovës, Koalicioni Vakat, jemi OKR-ja, Shoqëria Civile, Komuniteti Raje, do të thotë edhe kemi vend edhe të rezervuar edhe për ata sërb të cilët mendojnë ndryshe nga një monopol që është i tanishëm partijak në veri.
Ajo është i bindur se të bashkuar do të mund të amposhtin listën serbe.
Ne nuk jemi blok kundër askujt, ne jemi blok për vetë vetën tonë, për përmirësime e jetës tonë, po edhe gjithë qytetarëve që jetojnë veri, mirë po na jemi hi kësajgare për do të tërë për me demokratizu, po edhe me normalizu jetën e veri.
Kryetari Komunës e Mitrovicës së Veriut, aktualisht është Milan Radojevic, i cili është pjesë e listës serbe. Kjo parti u dheqë edhe me komunën e Artanës. Kryetari kësaj komune, tashë 4 vjetë, është Svetislav Ivanovic. Shembullin e Mitrovicës së Veriut janë duke ndjekur edhe partitë shqiptare në këtë komunë. Lëvizja vetëvendosje në Artan kanë njoftuar se ka ftuar të gjitha partitë shqiptare në këtë komunë që të kandidojnë me listë të përbashkët dhe kandidatë të përbashkët kundër listës serbe. Deri më tash kësaj ftese është përgjigjur pozitivisht vetëm PDK-ja. Kreu i degës së vetëvendosjes në Artan Abdul Gashi thotë për Radio Evropa e Lirë se po synojnë të gjejnë një person kredibil që të jetë kandidat konsensual për të përfaqësuar qytetarët e Artanës.
Lëvizja vetëvendosje jo vetëm në Artan, por edhe në gjitha komunat tjera për qeverisë lista serbska është duke tentuar duke bërë përpjekje që të bëhen bashkë me subjekte tjera shqiptare. Ka shi listës serbska që dalën sa më paqëshme në zgjedhjet lokale.
Gashi thotë se është rëndësishme që lista serbe të humbë pushtetin, pasi sipas tij kjo parti ka për qëllim vetëm pengimin e institucioneve të Kosovës, gjë që është dëshmuar në të gjitha komunat ku qeverisë kjo parti.
Kosovë jën bo padrejsi duke fillu për decentralizimit ku komuna e Artanës ka qenë shumicë shqiptare, edhe ta është rrjedhimisht lista serbska mobilizon edhe votues prej Serbisë për ta arritë qëllimin e vet mbrana shtetit Kosovës.
Bashkëpunimi i partive shqiptare do të jep të fuqi në komunat me shumicë serbe, thot Bekim Saliu, hulumtues i lartë në Institutin GAB dhe njohës i pushtetit lokal. Sipas tij, praktika në të kaluarën ka dëshmuar se dalja veç në zgjedhje ka ndikuar në humbjen e votave dhe jo në faktorizimin e subjekteve politike shqiptare.
Pajtimi mes partive shqiptare për të unifikuar është proces i cili duhet të mbështetur për faktin që do të thotë vetëm këtësoj mund të rritet ndikimi i tyre do të thotë në rrjellat e qeverisjes lokale në ato lokalitet.
Sipas tij, lista serbe grumbullon rreth vetes të gjitha partitë serbe, të cilat janë të përfaqësuara në komunat me shumicë serbe dhe kjo ndikon që partitë shqiptare të mos mbledhin vota në këto komuna.
Ligjërisht është domethënë brenda konditave të paratonë, sepse subjektet politike edhe mund të bashkohen në raste të caktuara dhe në lokalitete të caktuara, jo të bashkohen do të thotë të shkrihen si subjektet politike, por të përfaqësohen ose të pajtohen në lidhje me një përfaqësues ose me një nominus të caktuar.
Në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në Kosovë 4 vjet më parë, lista serbe kishte fituar rreth 50.000 vota. Për 4 vjet kjo parti ka qeverisur në të gjitha 10 komunat me shumicë serbe: në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok, Klokot, Ranilug, Partesh, Shtërps, Artan dhe Graçanic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova është cak i propagandës dhe fushatave të keqinformimit të sponsorizuara nga Rusia, thonë hulumtuesit e politikave në Kosovë. Përveç se është prej e propagandës ruse, Kosova rezulton se nuk ka kapacitete për të përballur me atë dhe lajmet e rreme që prodhojnë mediat e kontrolluara nga qeveria Rusisë. Shkëlqim Hysenaje Siel Holsi.
Në 22 vitet e pas luftës, Rusia ka qenë ndër kundërshtarët më të mëdhenë të shtetit të Kosovës. Përveç luftës politike e diplomatike, Rusia vazhdon të sfidoj Kosovën edhe përmes propagandës dhe përmbajtjes së rreme, të prodhuar nga mediat e kontrolluara nga qeveria ruse, thonë hulumtuesit e politikave në Kosovë. Sipas tyre, këto media që veprojnë në rajon vazhdimisht prodhojnë përmbajtje të rreme, që ka për qëllim krijimin e narrativës se Kosova është vend kriminal dhe se është vetë shpallur shtet në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Nga shtatori vitit 2001 deri me 12 gosht 2021, në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë janë publikuar gjithsejt 835 materiale, në të cilat përmendet Kosova. Në të shumtën e rasteve këto materiale janë deklarata të ministrave dhe zyrtarëve rus, që mohojnë shtetësinë e Kosovës, dënojnë akte të dhunës ndaj minoritetit serb në Kosovë, trashëgimisë kulturore të kishës ortodokse serbe, si dhe akuzojnë ushtrinë qlirimtare të Kosovës për trafikim dhe shitje të organeve. Një raport i publikuar nga Instituti Kipred ka identifikuar se mediat e kontrolluara nga Rusia janë mjaft aktive në prodhimin e propagandës kundër Kosovës. Drejtori i këtij instituti, Lulzim Peci, thot se këto media në baza të rregullta prodhojnë përmbajtje që ka për qëllim dëmtimin e imazhit të Kosovës.
Sidomos Sputnik Serbia, Sputnik International edhe Russia Today janë në rend të parë për sa i përket për propagandës ndaj edhe dezinformimit rreth Kosovës. Qëllimet nuk është Kosova vetëm në vetvete, po këtu kemi të bëjmë edhe me diskreditimin e rolit të Perëndimit në paqen dhe siguri në Ballkan, po edhe në vetë shtetësinë e Kosovës.
Në një raport tjetër të Parlamentit Evropian i publikuar këtë vit, thuhet se ndikimi i propagandës dhe keqinformimit të sponsorizuar nga Rusia në Kosovë është më i vogël se në vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, sipas këtij studimi, as Kosova nuk është imune ndaj informatave dhe lajmeve të rreme. Teuta Saaçia, që ka ushtruar detyrën e konsullës së përgjithshme në New York të SBA-s, thot se gjatë kohës sa ka shërbyer atje, Rusia vazhdimisht është munduar që të luftojë Kosovën, si në aspektin diplomatik, po ashtu edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, apo edhe përmes ndihmës së dhënë Serbisë në fushatën e saj për sigurimin e shënjohjeve të shtetit të Kosovës. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Saaçia thot se Rusia vazhdimisht lobon kundër pranimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, si UNESCO dhe Interpol. Në raportin e Institutit Kipred, që trajton luftimin e operacioneve ruse të dezinformimit dhe analizon kapacitetet e institucioneve të Kosovës, thuhet se këto të fundit nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për të përballur me propagandën dhe keq informimin rus. Autori i këtij punimi, Lulzim Peci, thotë se Kosovës i mungon një qasje strategjike se si duhet vepruar me Rusinë.
Edhe ne praktikisht kemi reagime reaktive ndaj Rusisë, edhe nuk kemi mendim strategjik se si ti, edhe veprim strategjik se si ti qasemi propagandës edhe luftës diplomatike të Kremlinit. Nuk ka asnjë person i cilin i emrum, i cilin në baza ditore me rrët në Rusi, po pashtu një i ta gjësht edhe në zyrën e kryeministrit edhe në presidencë, se këto janë tri institucionet kryesore të establishmentit të politikës jashtme.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur zyren e kryeministrit të Kosovës për strategjinë e luftimit të propagandës dhe dezinformimit nga Rusia, si dhe për faktin nëse ka ndonjë zyrtar apo departament që merret ekskluzivisht me këtë çështje, por se nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Të njëjta pyetje janë dërguar edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, mirëpo as ky institucion nuk është përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Drejtësia selektive vazhdon mbetet breng për qytetarët në Kosovë, sidomos në lëmin civil. Në këtë fushë gjykatat janë të strëngarkuara me lënë, derisa zgjidhja tyre duhet bëhet në pajtim me ligjet dhe politikat e Këshillit Gjyqësor. Por këto ligje dhe politika nuk vlejnë për ata që konsiderohen të fuqishëm. Zyrtarët publik në pozita me ndikim arrinë që lëndët të zgjidhin afat të arsyeshëm kohor, ndërsa ky standard dhe nuk vlen edhe për qytetarët e thjeshtë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Ismail Ezogaj në vitin 2005 është larguar nga pozita e tij si zyrtar për pyltari në drejtorinë e bujqësisë në komunën e Malisheves. Në arsytimin e kësaj komune thuhet se Ezogaj ishte larguar nga puna për shkak se kishte munguar në punë duke mos u nënshkruar në listën evidencës së ardhjes në punë prej datës 19 deri më 23 shtator të vitit 2005. Prej largimit nga puna në vitin 2006, Zoga i ka nisur procedurat administrative dhe gjyqësore për të rikthyer në punë. Rrugëtimi në kërkim të drejtësisë është i gjatë pasi që gjyqësori disa herë ka kthyer çështjen në rivendosje, sipas tij duke zvarritur procedurën gjyqësore dhe duke ia pamundësuar realizimin e të drejtës së tij. Që nga viti 2006, kur Zoga i ka ngrit padinë në gjykatë, deri më tash ka 10 vendime gjyqësore dhe përgjigje për rastin e tij.
Mendoj që kjo është një shem shumë i madh i drejtësisë, që kjo nuk ka ne me tjetër po thirrje drejtësisë selektive. Njerëzit që kanë pushtet, janë të nveshur me petkun e pushtetit, ata janë gjendje mizi dhe problemet dhe në gjykatë.
Zoga i në kone largimit nga puna ka qenë ish antari lidhjes e demokratike të Kosovës, ndërka që në vitin 2005, kër është larguar nga puna, komuna e Malisheves është udhequr nga partia demokratike Kosovës. Zoga i pretendon se largimin nga puna ishte bërë për shkak të bindjeve politike. Ma dje si kusht për të rikthyer në vendin e tij të punës, ai thot si është kërkuar të bëhet antari PDK-s. Por në komunën e Malisheves pohojnë se Zogaj është larguar nga puna për mos respektim të orarit të punës. Ndërsa mos kthimi i tij në punë, pavarësisht të vendimit të Këshillit të pavarur mbi kyçyres, sipas zyrtarëve të komunës e Malisheves, Zogajt në ndërkohë ka skaduar kontrata punës dhe për këtë arsye ai nuk është rikthyer në punë, thuhet në një përgjigje nga zyra për informime e komunës e Malisheves. Nikol Komani, kryetari gjykatës themelore në Gjakov, në një përgjigje me shkrim ka thënë se aktualisht lënda Ismail Zogajt është në procedurë përmbarimore.
Në gjykatën tonë ka vazhduar procedura përmbarimore. Gjykata ka vendosur dy herë pasi që vendimi parë ishte anuluar nga apeli dhe çështja është kthyer në rivendosje. Ndërsa me vendimin e tretë të kësaj gjykate ka aprovuar pjesërisht propozimin e kreditorit dhe sa i përket pagave dhe shpenzimeve të procedurës, ndërsa ka refuzuar propozimin për kthim në vendin e punës.
Ndryshe nga rasti Zogaj, rasti një zyrtarit e lartë publik, Nazim Sahiti, ish drejtori i krimeve ekonomike dhe korrupsionit në policinë e Kosovës, është zgjidhur shpejt nga gjykata. Nazim Sahiti ishte shkarkuar nga kjo pozitë nga ish drejtori i përgjithshëm i policisë Rashid Qalaj. Ndaj vendimit të këtij të fundit, Nazim Sahiti kishte ushtruar padinë 7 dhjetor të vitit 2018, ku kishte kërkuar nga gjykata anulimin e vendimit të drejtorisë përgjithshme të policisë. Padia tij ishte aprovuar me 11 prill 2019, respektivisht 4 muaj pas ushtrimit të padisë, për të arritur deri tek përfundimi i këtij rasti. Sidoqoftë, në një përgjigje me shkrim për emisionin Justicia, Nazim Sahiti vlerëson se për të, si pal, ka qenë kohë relativisht e gjatë e trajtimit e kësaj çështje gjyqësore. Tutja i thotë se duke marrë parasysh datën e largimit nga puna në tetor të vitit 2018 dhe datën e rikthimit në muajin janar 2021, është periudhë mbi 2 vjeçare. Ndaj këtij vendimi ishte ankuar policia Kosovës në gjykatën e apelit. Kjo gjykatë e ka refuzuar si të pathemelt ankesën ushtruar nga policia, duke lënë në fuqi akt gjykimin e shkallës së parë, me të cilin ishte aprovuar padia i shefit e krimeve ekonomike, Nazim Sahiti, për të kthyer në pozitën e tij. Duke pasur parasysh numrin e madh të lëndëve të natyrës së marrëdhënieve të punës dhe kohën zgjidhjes së rastit të Nazim Sahitit, ish drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Qalaj, thotë se vendimarrja në këtë rast ka qenë selektive, sepse lënda Sahitit është zgjidhur shumë shpejt në krahasim me lëndë tjera të qytetarëve.
Ndërsa në rastin konkret procedurë shqyrtuar mjaft shpesh, arsye nuk e di, mund të paraqykoj ose mund të supozoj, mirë po nuk ka qenë praktike tillë pra që këto lëndë, sidomos ka marrëdhënie punës të shqyrtohen aq shpejt.
Arben Hoti, gjyqtar në gjykatën themelore në Prishtinë, thotë se nuk është në dieni për trajtim selektiv të rasteve nga ana e gjykatësve. Por nëse kjo ndodh dhe ka ankesa që vërtetohen, atëherë ndaj gjyqtarëve duhet të merren masa.
Sa di, nga marrëdhënia punës kemi edhe raste tjera që kemi zgjidhur për këtë periudhë. Për rastin konkret nuk jam njohuri për ju tani kon tregoni se çen ka zgjidhur, po kohë jam i sigurt që ka edhe raste të tjera. Nga marrëdhënia e punës nëse nuk zgjidhet në kohë optimale, atëherë upet dhe efekt.
Kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala tha se tashmë në këtë gjykatë nuk ka lënë të pasgjidhura me dekada.
Unë voli për këtë që jam kompetent gjykatë apelit. Unë e di që ajo ka prit edhe një kohë bukur të mirë lëna e këtij personi që përmend ju. Ka prit bukur mirë, mund t'i japim masën edhe data sa ka prit.
Ndërsa gjykatat hedhin fajin të njëra tjetra për zbatim selektiv të drejtësisë, Pala Ismail Zogaj thotë se ka humbur besimin tek institucionet e drejtësisë.
Për mendimin tim, sistemi i drejtësisë Kosovës është i kalbur në gjitha hallkat. Do thotë të gjitha hallkat, duke filluar prej gjyqësorit, prokurorisë, avokatisë, gjitha. Elementi pa në këtë vend nuk ka siguri juridike. Qytetar, unë si qytetar nuk nina i sigurt këtë vend, dhe nuk nina i trajtum një sikur se një person tjetër.
Të vetmen në shpresë për zgjidhjen e rastit të tij, Zogaj ka tek gjykata kushtetuese. Ai thotë se nëse edhe kjo gjykatë nuk vendos lëndën e favor të tij, ai do t'i drejtohet gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg.
Jo, nuk kam asnjë njohuri për fatin e saj, do thotë ka 2 vite në gush, do thotë në gush bën 2 vite që lëndën e kemi dërguar në gjykatën kushtetuese, pasi kemi shtjerë të gjitha procedurat e mëparshme, do thotë ka mbetë vetëm një rrugë do thotë të dërgojmë lëndën në gjykatën kushtetuese.
Kjo lëndë është në fazën përfundimtare të shqyrtimit, thuhet në një përgjigje të gjykatës kushtetuese dhënë për emisionin Justicia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Njohësi i çështjeve të ekonomisë Safet Gërxhaliu thotë se Kosova po e humb mundësinë që t'i bashkohet një tregu prej 14 milion konsumatorësh, si dhe po pamundson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor për shkak të refuzimit t'i bashkohet iniciativës Ballkani i Hapur. Kompanitë prodhuese në anën tjetër thonë se një iniciativë e tillë do të mundësonte që produktet e tyre të deportonin më lehtë dhe më shpejt në tregun rajonal. Kronike Luljeta Krasniqit.
Refuzimi institucioneve të Kosovës për të qenë pjesë e iniciativës Ballkani i Hapur po i hub mundësinë vendit që t'i bashkohet një tregu më të gjerë konsumues, si dhe po pamundëson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor, thot profesori i ekonomisë Safet Gërxhaliu. Iniciativa Ballkani i Hapur është vazhdimësi e mini Schengenit Ballkanik, e prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Tre liderët e këtyre shteteve, Aleksandar Vučić, Zoran Zaev dhe Edi Rama, kishin nënshkruar edhe deklaratën e mini Schengenit, e cila bazohet në katër liri themelore: lëvizja e lirë e madhrave, kapitalit, shërbimeve dhe njerëzve. Kosova ka refuzuar të jetë pjesë e kësaj marrëveshje, pavarësisht se është zotuar që do t'i bashkohet iniciativës së mini Schengenit përmes marrëveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 4 shtator 2020 në Shtëpinë e Bardhë. Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, mendon se iniciativa e mini Schengenit është nismë pa vizion për rajonin. Kjo iniciativë nuk po përkrahet as nga partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Por profesori ekonomist Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk ka komoditet për politika refuzuese që kanë për qëllim integrimin ekonomik rajonal.
Që nga vitin 1999 me paktin Salmitetit ka pas iniciativa të njëjta që e kanë pas një qëllim, përgatitjen e Ballkanit Perëndimor për të qenë pjesë në familjen evropiane. Në këtë drejtim besoj që edhe sektorët festa, edhe arsitia apo dhe protesti i Berlinit kanë luajtur rol të rëndësishëm në këtë rrugëtim dhe dua të besoj që duhet kemi kujdes që ky rrugëtim të mos ketë duplifikim.
Kosova është në një pozitë të pafavorshme në tregun rajonal. Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Gjatë vitit 2020, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 210.7 milion euro, ndërsa importet nga vendet e CEFTA-s në vitin 2020 arritën në 615.3 milion euro. Një ulumtim që ka bërë organizata jo qeveritare Demokraci për Zhvillim ka vënë pas në Ballkanin Perëndimor, çdo iniciativë rajonale duhet të ketë aprovimin dhe bashkëpunimin nga 6 shtetet në mënyrë që iniciativat rajonale të jenë efektive. Në deklaratën e mini Schengenit sipas këtij ulumtimi, lista e 4 lirive të vendosura në mini Schengen jep përshtypjen se biznesi dhe tregtia janë prioritetet kryesore. Sipas këtij ulumtimi, kjo është problematike për Kosovën, qytetarët e së cilës ende ballafaqohen me mungesën e lirisë së lëvizjes dhe kanë shumë vështirësi për të pajisur me viza për të udhëtuar jashtë vendit. Iniciativa Ballkani i Hapur, e cila përveç tjerash do të mundësonte lëvizjen e lirë të mallrave, po mbështetet nga kompania Frutex nga Suhareka, e cila është e shtrirë me produktet e saj në vendet e Ballkanit perëndimor.
Kjo dhe të ishte një lehtësim, sepse do të mundësonte që ne në të njëjtën kohë të mund produktet tona edhe në Tiranë, edhe në Shkup, edhe në Podgoricë, pse jo edhe në Beograd, edhe pse atje ka paragjykime realisht për produktet made in Kosova.
Thot pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se mbështesin përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për të forcuar integrimin ekonomik. Ata i kanë vërtirje qeverisë së Kosovës që t'i çaset me mendje të hapur përpjekjeve për integrim rajonal ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Macedoninë e Veriut janë shuar të gjitha zjarret, por autoritetet në këtë vend bëjnë ditur se po ndjekin nga afër situatën pasi ka rrezik që një pjesë e tyre të riaktivizohen. Nga ndërmarrja publike pyet nacionale thonë se në teren ekipet e specializuara po bëjnë vlerësimin e dëmeve, por organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit thonë se sa më parë duhet të pastruar hapësirat e djegura të pyjeve. Raporti i Zërjeta Hajroja Hiagës.
Të gjitha zjarret që shpërthyen gjatë dy javëve të fundit janë shuar, megjithëse ndiqet nga afër situata në terren pasi ka rrezik që në disa vatra sërish të aktivizohen. Autoritetet përkase tashmë në terren kanë dalur për të vlerësuar dëmet. Drejtoresha e ndërmarrjes publike pyet nacionale Juliana Nikolova për Radio Evropa e Lirë thosë më një herë pas shuarjes së stuhisë së zjarreve, ekipet e specializuara të kësaj ndërmarrje kanë dalur në terren për të verifikuar gjendjen faktike. Këtu kemi të bëjmë me verifikimin e gjendjes faktike, pas çka do të bëhen vlerësimet dhe do të ndërtohet një strategji e veprimit për gjelbrimin e këtyre pyjeve, thot Nikolova. Qytetarët e cilët jetojnë në fshatat përreth pyjeve të djegura thonë se për ta do të bëhet pothuajse pamundur mbijetesa, pasi hapësirat e mbuluara me pyje të larta kanë bërë që të sigurojnë ekzistencën. Gjithçka u shkatruar për një çast, u doqi gjithë hapësira mbi fshat. E dini, ne me gjenerata kemi jetuar nga jo që ka në ka ofruar mali, tani s'kemi asgjë. Nuk e di se si do t'ja bëjmë, thot Damir Sokolovski nga rajoni i Dallçevës. Ndërkohë, organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit, për Radio Evropa e Lirë thonë se është fakt se gjatë verës gjithkund ka zjarre, por shtojnë se mungesa e kapaciteteve të vendit për përballimin e situatës me zjarret ka bërë që hapësirat e djegura me pyje të jenë shumë më të mëdha. Nga organizata Eko Guerilla thonë se tani sfit mbetet pastrimi i hapësirave të gjelbruara, pasi pikërish nga dinamika e pastrimit do të varet dhe procesi i mbjelljes së fidanave të reja.
Është sigurisht shumë e rëndësishme që domethënë pjesët ku janë dëmtuar pyjet nga djegja nga zjarret e mëdha që ka bluar vendin, të pastrohen më një herë, edhe për gatitjet stoka domethënë për mbjellje të pemëve të reja. Por në njëjtën kohë domethënë duhet të investuar edhe në lloj teknologjie që parashikon edhe alarmon për zjarre domethënë në kohë reale.
Nga ana tjetër, Emri Murati, ligjërues i lëndës së diversitetit në Universitetin e Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se dëmi që shfaktuan zjarret është tepër i madh, pasi edhe në momentin që rigjenerohen pyjet, nuk rikthehet shumë lëshmëria e drunjave.
Për të rritë pyjet, gjithlanse dhe ju gjithlanse, dhe në nësi 25 metra të 30, duhet 25 dhe në gjallet vite. Edhe pra mendoni të kthehet në gjendjen paralimentare, në një qumë ato sukcesione, i duhen edhe 20 vite tjera.
Thot Murati, ambientalistët gjithashtu theksojnë se në Maqedoninë e Veriut problem në vete paraqet dhe mungesa e të dhënave cilësore nga institucionet për gjendjen e pyjeve, përkatësisht për bërjen e tyre dhe biodiversitetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
të gjuhës ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë e ndërbot, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.